Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда» на Єврорадіо. Денис Дюба, Олег Барцевич, проведем ближайшие полгодины. З вами сябры, знайміч у вас з інформаційної картини дня минулого понеділка у яго 5 головних подіях. І порозмовляємо про те, чому керівник Білорусі лічить, що наша валюта не повинна бути залишне моцной і тривалой. Так само про те, що білоруська опозиція почала обирати одиного кандидата на президентские выборы 2015 года. Так само доведаемся, где нашел себе працу былый министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Информация про это так само заявилась у понеделок. Про то, коли может вернуться у Беларусь амбассадор Швеции Стефан Эриксон. До нас уже, напевно, не вернется, але вогуле представник амбассадор Швеции Беларусь в ближайший час может вернуться. Ну і так само доведаємося, чим скончився сьогодні розгляд питання о протягненні санкцій супраць офіційного Мінську.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Белорусская валюта не повинна быть залишне моцной и тривалой, каб не повалить экспорт. Лечит Александр Лукашенко. Разом с тем, он упэўнены, что кризис на валютном рынку пераодолены.
Про это керовник Беларуси заявил на сустрэчы с премьер-министром краины Михаилом Мясниковичем. Он доручил раду зрабіць захады по замацаванні становчых тенденций на валютном рынку.
Однако все это выглядит заговорованием рычаисности, якая полягает тем, что белорусы зноў сумняются у стабильности айчынной финансовой системы. Это, між іншого, проявляется у тем, что люди активно переводят рублевые депозиты у валюту. Только за вересень их объем зменшился аж на миллиард долларов. Протягивая Тамара Савич.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Старшыня правлення Нацыянальнага банка Надзея Ярмакова на прэс-канферэнцыі агучыла, што ў верасні гэтага года беларусы забралі з банкаў рублёвыя дэпазіты амаль на 1 мільярд беларускіх рублёў і зрабілі ўклады ў доларах. Еўрарадыё даведалася, што зараз трэба рабіць з рублёвымі дэпазітамі. Тэлефануе ў банкі. У мяне ёсць пэўная колькасць грошай, якія я, як разумны чалавек, не хачу трымаць пад падушкай. Як імі распарадзіцца ў Беларусьбанку, рэкамендаваць не бяруцца.
Забіраць склады нет такой тэндэнцыі. Закрываю и как открывают в иностранной валюте, так и от русских.
Девчина-консультант тлумачит, что выгода рублевых укладов на видовоку.
Если вы сейчас откроете счет и 26 декабря его закроете, то приблизительно вы получите со своего миллиона 60 тысяч белорусских рублей. Это 100 долларов 38 центов.
Але обмерковать, як обесценится гэтай 60 тысяч рублей за 3 месяцы, девчина не хочет. Мовляв, никто не ведает, что будет далей. У Белагропромбанку зауважают, что апошним часом люди часто телефонируют фануюць проконсультоваться и на конт рублевых, и на конт валютных укладов. И дают полно самый экономично правильный отказ.
Если вы сомневаетесь, в какой валюте оформлять, то вы можете оформить вклад просто в нескольких валютах. И, допустим, в долларах США, и в белорусских рублях, либо же в евро.
Личим разом с девчиной выгоды рублевых и валютных укладов на полтора года. За 1000 долларов под 5% годовых мне набежит прикладно 71 доллар. А вот эта же сумма у белорусских под 38,5% годовых принесет мне выгоду больше, чем 5 миллионов. Про обесценивание этих грошей про полтора года, зразумело, никто снова уже не кажа. У Белинвестбанку хлопец-консультант щиро рекомендует мне не мучиться с валютными хвалитами и процентными ставками.
Вы можете золото купить из-за того, что в 2010 году был скачок, то есть обвал курса, в 3 раза цена увеличилась. За 7 лет достаточно приемлемая тенденция роста цены. На мою память примерно 1 грамм стоил 70 тысяч. Сейчас 570 тысяч.
На питание Еврорады, что вы сделаете с великой суммой белорусских зайчиков, Менчуки и Катин выдают отказы.
20 миллионов раздал бы нуждающимся.
Если бы было, я бы не стала их хранить. Я бы их тратила.
Белорусский я бы перевел все равно, наверное, в доллары и отдал в банк, потому что белорусские хранить в банке бессмысленно сейчас.
Я думаю, в долларах, да, и где-нибудь зарубежные банки, хотя бы Польша, Литва, там экономика более стабильная, нежели у нас. Но у меня нет вообще ни малейшего доверия, допустим, к нашей экономике, тем более вообще ко всей этой системе. И когда рухнет, пахнет. Я думал, где-нибудь очень сильно рухнет после Нового года. Мое мнение, конец зимы, начало весны, например.
Экономист Сергей Чалес зауважает, что тягом часу люди дьмуть на воду, опекшись на минулом экономичном кризисе.
Имеет смысл переходить в валюту в той ситуации, когда вы рассчитываете на какое-то сильное изменение курса за достаточно короткий период. А если речь идет о том, что мы сейчас находимся в ситуации плавающего валютного курса, когда эти изменения курса являются постепенными, ну, то бишь вот таких скачков, их по факту быть не может. Может быть просто плавные изменения в течение там длительного периода времени. Как только этот период становится продолжительным, вполне возможно, что покупка валюты не является уже выгодным. Психология играет гораздо большую роль, чем вот такие расчеты.
Экономист лічить, что теперішній кризис будет істотно отрозниваться от минулого, хотя бы тем, что не будет резкого обвала рубля. Мы просто станем жить горше.
А нынешний кризис, он на самом деле совсем не такой, как прошлый. То есть он совсем не будет сопровождаться каким-то обрушением белорусского рубля. Скорее он, ну, то есть он связан с тем, что просто в нынешних условиях у нас нет возможностей для источников для экономического роста, ни внешних, ни внутренних. Мы такую вот в ловушку попали, где нет большой возможности для повышения доходов населения.
Тамара Савич, Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Беларускі дэмакратычны адзіны кандыдат ад апазіцыі. Прэзідэнцкія выбары ў нас праз 2.5 гады, а ў дэмакратычных сілах ўжо з'яўляюцца галасы аб тым, каб пачаць працу над вылучэннем ад іх адзінага кандыдата.
З такой прапановай выступіў рух за свабоду, які адчольвае колішні вылучэнец аб'яднанай апазіцыі Александр Міненкевіч. Робіць ён гэта поруч з партыяй БНФ ды кампаніяй «Гавары праўду».
Ці атрымаецца ў апазіцыі да 2015-га тое, што не ўдалося зрабіць у 2010-м, аналізаваў Дмитрий Лукашук.
Тяжкую працу по объединению оппозиции на передадне президентских выборов 2015 вырашил взять на себе рух за свободу и распачал целую кампанию «Один и кандидат». Покуль у ее задейничено только три структуры – сами руховцы, партия БНФ и компания «Говори правду». Как рассказывает наместник лидера руху за свободу Юрась Губаревич, праца покуль ведется больше подрыхтовчая.
Вызначить схему, по якой будет обираться «Один и кандидат», ці гэта будзе праймерыс, ці гэта будзе кангрэс дэмакратычных сілаў, які павінен ўключаць не толькі партыі, але і прадстаўнікоў грамадскага сектара.
А вось калі рашэнне наконт працэдуры тройкай будзе прынятае, дадае старшыня БНФ Алексей Янукевіч, тады з ім выйдуць да астатніх структур. Праўда, чаго чакаюць, незразумела, бо як даведалася Еўрарадыё, усе тры структуры перамоўшчыцы выступаюць за кангрэс. Лідар аб'яднанай грамадзян партии Анатолия Лебедько про планы коллег чу, але сам выступая за то, каб кандидата выбирали не кулуарно, а праз праймерыс.
Перша одинага кандидата обирали праз рашэнне фактычна 5 структур. Это так само 5 асоб. Это была процедура, с якой дамовіліся. Але пасля таго, як закончылася прэзідэнцкая кампанія 2001 года, многі говорили, что нельга рабіць гэта кулуарно. І на наступнае был конгрэс. Але і кангрэс выявіў шмат хібаў і недахопу. Для нас відавочна, што працэдура павінна быць як мага шырэйшая. Вот мы прапануем, каб у гэтай працэдуры меў мажлівасць удзельнічаць кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь.
Таксама тройка абмяркоўвае, з якой праграмай адзіны кандыдат можа пайсці да людзей. І тут могуць узнікнуць спрэчкі. Губаревіч прапановае распрацаваную з ініцыятывы «За свабоду» народную праграму. Як вядома, ёсць свая праграма ў партыі БНФ «Справядлівага свету», «Гавары праўду» мае грамадзянскую дамову АГП, праграму мадэрнізацыі Беларусі. Калі адзіны кандыдат мусіць быць абраны. На гэты конт нават ва ўдзельнікаў тройкі разыходжанні.
Калі не будзе кандыдата да мясцовых выбараў, то значыць гэта будзе знакам таго, што апазіцыя не здолее дамовіцца пра яго дапрацоўку да выбару прэзідэнцкіх.
З гэтым згодны і Юрась Губаревіч, і Анатоль Лябедька. А вось Алексей Янукевіч лічыць, што і за паўгода да дня абвяшчэння даты правядзення выбараў будзе нармальна. Абраць адзінага апазіцыя абяцае не ўпершыню. Губаревіч і Янукевіч лічаць, што для гэтага менавіта цяпер ёсць усе перадумовы. Той жа сумны досвед досвід выбораў 2010. Дастатковая подстава для того, каб нарэшце дамовіцца. Някляев сумняваецца. Як прыклад, прыводзіць адмову усіх палітычных сіл падпісаць сумеснае патрабаванне да ўладаў правесці перавыбары ў парламент.
Гэта патрабаванне падпісанае як як тымі структурамі, якія ў тым ці іншым выглядзе бралі ўдзел, і як тымі, якія ў тым ці іншым выглядзе іх байкатавалі, вот магла стаць платформай для аб'яднання якраз і выпрацоўкі адзінай стратэгіі і адзінага кандыдата. Вось гэта вельмі для мяне такі трывожны сігнал, што гэта не сталася, што на гэта значыць апазіцыя не пайшла. І гэта стварае у моем разумении, не самую лепшую перспективу для дальнейших перемог домовленности.
Да и коли домовляться? Сегодня собрать разом усіх лидеров демсил практично немагчыма. То яны у Вильни, то у Брусселе. Можа их усіх под хатний арышт посадить, жартуя Некляев. Мовляв, доносить голос Беларуси до международных структур и ковать горячее железо, покуль на памяти парламентские выборы, добро, але пожадана, каб нешта ковалася не только для особных структур. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
А у нас на часе новина номер 3. Экс-министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов знайшоў працу у российской нафтовой компании «Руснефть». Таким чином, черговый топ-чиновник после отставки сыходит у российский бизнес. Был керовник МЗС призначен специальным представником «Руснефти» у Беларуси, про что поведомляет сайт компании.
Сергей Мартынов, нагадаем, кіраваў беларускай дыпламатыяй з 2003 года. 20 жніўня сёлета ён быў адпраўлены ў адстаўку, а кіраўніком МЗС стаў Уладзімір Макей.
Раней у расійскіх структурах працаўладкаваліся экс-кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, спецслужбіст Урал Латыпаў, экс-кіраўнік КДБ Леанід Ерын, экс-міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, экс-кіраўнік беларускай чыгункі Рахманько, старшыня кіраўніцтва справаў прэзідэнта Ціцянкоў. У Маскве ў структурах Евразес працуе таксама былы прэм'ер Сергей Сідорскі.
Што да кампаніі «Руснефть», у якой знайшоў працу Сергей Мартынов, то яна ўваходзіць у дзясятку найбуйнейшых нафтавых кампаній нашай усходняй суседкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Швеция ведзе перамовы вяртанні свайго амбасадара ў Мінск. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ гэтай краіны Карл Більд.
Я не ведаю, не магу назваць канкрэтнай даты, але мы гатовы і цяпер. Аднак цяпер ідзе працэс перамоваў, сказаў дыпламат.
Амбасада ў Швецыі ў Мінску цалкам спыніла працу 30 жніўня. Шведскія дыпламаты пакінулі Беларусь, як таго патрабавалі беларускія ўлады. Аналагічныя дзеянні былі зробленыя і афіцыйным Мінскам.
Беларуска-шведскі канфлікт разгарэўся пасля таго, як 1 жніўня ўлады Беларусі апавясцілі Швецыю аб непрацягненні акрэдытацыі амбасадару Стэфану Эрыксону. Дыпламата абвінавацілі ў дэструктыўнай дзейнасці.
Заява Карла Більта адносна магчымага вяртання шведскага прадстаўніка ў Беларусь прагучала ў Люксембургу напярэдадні паседжання Савету міністраў Еўрасаюза, дзе разглядалася пытанне аб прыцягненні санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску. Пра яго вынікі ў нашай наступнай навіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
І першая навіна панядзелка 15 кастрычніка. Савет міністраў Еўрасаюза працягнуў санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Яны будуць дзейнічаць яшчэ год.
Рашэнне, звязанае з адсутнасцю ў Беларусі зменаў у справе паважання правоў чалавека да наяўнасці ў нашай краіне палітычных вязняў. Але як толькі ў гэтым пытанні наступіць прагрэс, санкцыі могуць быць знятыя.
Тэму працягваем. Змітер Кустоўскі.
15 кастрычніка Савет ЕС працягнуў санкцыі супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2012 года.
Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу абмеркавалі апошняе развіццё і апошнія парламенцкія выбары ў Беларусі, сітуацыю з палітычнымі вязнямі, апошні дыпламатычны крызіс паміж Беларусію і Швецыяй. На падставе гэтага было вырашана працягнуць санкцыі.
Распавядае Еўрарадыё Майя Качыянчыч, прэс-сакратар Верховнага прадстаўніка па замежных справах і палітыцы бяспекі ЕС. Па тлумачэнні такога рашэння ЕС Еўрарадыё звярнулася да беларускага палітолага Алеся Лагвінца.
Гэта значыць, што сітуацыя ў Беларусі не мяняецца да лепшага. Еўразвяз канкрэтна вызначыў сваё стаўленне. Ён паказаў, што гатовы размаўляць з уладамі, нават сённяшнімі уладамі Беларусі, але пры ўмове мінімальных зменаў. Гэтыя змены тычацца вызвалення палітвязняў і таксама пачатку ўнутранага дыялогу Украины.
Так само Евросоюз подкреслил, что миновито улады Беларуси не ожидают спрощать махчимость для белорусов наведывать краины ЕС, каже эксперт. И додае, что в огуле протяг санкций – это подтверждение статуса КВО, який, на жаль, не на корысть Беларуси и белорусского народа. Тем часом политолог Юрий Шауцов лечит, что санкции оказались неэффективными, а тому незразумело, на во что выкористовывать инструмент, який не працуя. Еще одним важным пытанием, якое было обмерковано на поседжении Совета ЕС, выкраслить, типа кинуть у списи неуязных белорусского министра замежных справ Владимира Макея. У вынику у списи он застався.
Теперь спадар Макей находится у списи обмежевальных мер, которые были протягнуты. Але, как я говорила ранее, у любой момент решение может быть перегледженное. Он заховывает махчимость просить визу в индивидуальном порядку. Але решение такое, что на теперь он застается неуязным.
Каже Майя Качаянчич. Олесь Лагвинец так само не выключая, что Владимир Макей мае махчимость наведать Европу, навод знаходящийся у черном списе. Але решение покинуть министра неуязным лечить символичным.
И оно показывая незадоволенность и обрение с боку Европейской связи относно поводинов, которые демонстрируют улады Беларуси.
Так само варто додать, что Совет ЕС закликал улады Беларуси спынить переслед громадянской супольности, политичной оппозиции и незалежных СМИ. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякуем Дмитру Кустовскому. И это опошнее, что мы хотели вам рассповести сегодня у программы «Петарда». Денис Дзюба и Олег Барцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.